بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسدواد وركا صباحنيمو اي راديو مقديشو عودكا جمهوريدا فيدرالكا هي سوماليا قودبدا وركا اوغو دور كارونا وها كاميدا غودوميها محكمة سري ايه دالكا يا كا قيب غلايا شير لوغا حدليو ارماها غارسوركا ودمدا افريكا وزيركا وزارادا ورفافنتا هانونتا ددويناها جمهوريدا فيدرالكا هي سوماليا او كا وربيخيه كولونا او لاقاتاي سفيركا فيلان او فديسا دالكينا koox buuxad badeed ayaa ku aftubtay dooni shixnad sidee xeebaha gobolka mudug cudurka shuban biyoodka ay u geeriyodeen dad degmada cabud waaq iyo cudurka shuban biyoodka oo gudahan deganada abaaraha ay ku dhufteen saameeyay booliska dalka raashiya oo baaritaan wada la xiriira xidig ka dambeysay weerar bambaano oo loo adeegsaday ka oo ay ku geeriyodeen 11 qof afarta kalena dhaawacyay kasoo gaareen
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena Radio Muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho wa idaacadaha iyo isha wararka
marka la wanaagsan wa subaxnimada 3 taariikhdana ku beegantahay 4 bisha 4 sanad 2017 warkii oo fidsan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa ka qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha garsoorka wadamada Afrika iyo hanaanka cadaaladda wadamada Afrika waxana warbixintan noo soo diray wariyahayaga Yusuf Maxamed Macalin Kashmir
Ashirkan oo maalintii labaad galay ayaa waxaa lagu hadlay madax banaanida garsoorka wadamada Afrika marka loo fiiriyo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka maamulka waxaana ka qayb qaatay shirka wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Mudane Ibrahim Iidlo Suleiman iyo gudoomiyaha maxkamadda Rafaanka gobolka Banaadir Salax Sheekh Ibrahim Liblaabe iyo xubno kale waxaana goob joog ka ahaa shirka danjiraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan danjiraha Maxamed Cabdullaahi Ogaas gudoomiyaha maxkamadda Rafaanka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa caday u fuudi ka qayb galaysay shirka in ay isdhaafsadeen sidii loo heli lahaa garsoor madax banaan marka loo eego dhanka maamulka maaliyadda iyo dhanka fulinta xukunada ka soo baxa garsoorka
waxa uu muhiimsanaa maanta oo laga hadlayay madax banaanida garsoorka laga hadlayay madax banaanida garsoorka kaliya ma aha inay ku qoran tahay dastuurka iyo qaanuunka inuu garsoorka madax banaan yahay taa waxaa ka muhiimsan sida looga dhawaajiyay shirka dhexdiisa ama halkan aan isugu nimiday in madax banaani ay jirto xagga dhaqaalaha ah inay jirto madax banaani xagga maamulka ah inay jirto madax banaani xagga fulinta ah in la fuliyo maxuu ahaa garsoorka xukunada ka soo baxa inay jirto maal ahaan iyo xagga xoolaha miisaaniyadda inuu madax banaan yahay inay jirto inuu madax banaan yahay xagga maamulka oo ka madax banaan yahay fulinta inuu ka madax banaan yahay
aniga kale gudoomiyaha ayaa xaqiijin sidoo kale shirka looga hadlay sidii loo horumarin lahaa garsoorka dhan walba sida dhisidda hay'adaha garsoorka iyo tababar kor loogu qaaday xirfadaha garsooriyaasha Afrika si ay ula jaanqaadaan wadamada horumaray
waxa aad loogu falanqeeyay oo si fiican looga hadlay arrinta ah horumarinta garsoorka haddii aan lahayd xagga mu'asadkiisa in la horumariyo haddii aan lahayd xagga tababarada haddii aan lahayd xagga maamulka iyo in computerize laga dhigo waxyaabaha cajiib kale oon halkan kula kulmay waxaa ka mid ah jayna oo kale tajribadeedii in ay tahay qaaditaanka la qaadayo maxkamadda inay life time oo la wada dhageysanayo waa arrin aad iyo aad macno horumar u leh oon halkan ka barnay wax fara badan oo tijaarib ah oo yaan halkan ka barnay waxaan rajaynayaa garsoorka inuu insha Allah uu ka faa'iideysan doono tajribadaas aan halkan kala kulannay
shirkan ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo maalinta Abriil iyadoo lagu balansan yahay in lagu hadlo arrimaha tahriibka iyo khatarta uu ku hayo wadamada Afrika. Yuusuf Maxamed Macalin Kashmir, warbaahinta qaranka, caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum.
Mahadsanid Yuusuf. Wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriiso, ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay kulan la qaatay safiirka dalka Finland oo fadhiisa dalkeena oo wasaaradda warfaafinta soo booqatay.
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا قاد وفرح صرنا هاي إن سفير دا دولة فنلندا تارج فرنانديس نقص وبوقة وزارة دا يو استوديوها تلفزيون قرن الصومالية إن قاد بنا قوم هذا علنا هنا دولة فنلندا وكيل كت هاي سيدا أي رنتي أقرب تاجين ورباهين الصومالية إسلامر كان أي محوها استوديو عصرية olla mid ku Europe ay halkan uga sameeyeen isla markaana u joogan team ka yimaaday Finland oo ah dad qobara ah ku xeel dheer arimaha maarta studio si loo sameyn laha aad iyo aad baan uga mahadcelinay sidoo kale dawladda Finland waxaan uga mahadcelinay dadaalkii caawinada ay siiyaan Soomaalida qurbo joogta ee Finland degan isla markaana aan ka codsanay in dawladdu ay muxuu aha taageeraan dawladdan cusubna ay tahay dawlad shacbiyad haysata diyaarna u ah in muxuu aha arrimaha fara badan ee caqabadaha wax laga qabto ayagana ka codsanay in arrimaha mudnaanta ay dawladda siinayaan oo ah abaaraha iyo amniga iyo sidii loo horumarin lahaa warbaahinta inay naga qayb qaataan aad iyo aad uga mahadcelinaa booqashadeeda. Thank you very much.
Aad buu mahadsanayay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo ka warbixinaya kulan uu la qaatay safiirka Finland oo fadhiisa dalkeena. koox burcad badeed Soomaaliya ayaa aftuubtay dooni maraysay xeebaha gobolka Mudug. Doontan oo sidee shaxnad ganacsi ayaa ka soo baxday magaalada Dubai, waxaana u rarneed ganacsato Soomaaliyeed oo ka soo jeeday Jubaland. Qafalka doontaas sida uu dhacay iyo xaaladda doontaas waxa arrimaha la xiriiray inuu ka wareysanay gudoomiyaha degmada Xobyo Cabdullaahi Axmed Cali.
Waxaan inta dadka ay ogyihiin ee ku saabsan in yacni doontaas laga afduurtay meel yaalo aalde lana aaday xeebaha koonfurta Mudug.
Yaa afduurtay baa la leeyahay mudane?
Kolley sida aan kagaasheena haddii waxbaa la afduurtay aad maqashid dadka waa afduurta waa garan kartaa waa un dadka baraafood u bay tahay wax kale ma ba.
Cadeymaha muujinaya afduubkaasi intee bay gaarsiisan yihiin ee ka maamul ahaan idin soo gaaraya?
waxaan soo gaarisay inay doonta iskiraasta ee lahayd ee nolosha xiriira ee nolosha duur ee lahayd inay qabsadaan niman dugley ah isfahayna
waa taa doontaasi markii la qafaashay ee ganacsatada u rarnayd xaggee bay kusii jeeday?
Kismaayo ku saabsan doonta sida ganacsatada ee nolosha xiriir waxay ka timid turay waxay u rarnayd Kismaayo meeshaasaa laga soo qabsaday niman dugley ahna qabsaday.
Maxaa saarnaa marka doonta?
kolley badeeca aan u filayaa sida ii sheegay ganacsatada oo aan ras xubna ah ayaa doonta bagaash
ka waran marka ka maamul ahaan sida aad ugu baxdeen afduubka loo geysay doontaasi
dowlad badan aan ku jirnay oo ah sida meesha waad ogtahay horta afduubyadaani waa waxke waxyaabaha sabab waxa qayb ka ah kaalinta ay ka gaariyeen ama damaashiya mashruuca Atlanta oo ciidamada badda NATO oo ay howlahoodii soo yareeyey kadib markay badda hoos u dhacday. waxaan kuu sheegaa marka dhibaato waxaa sabab u ah ammaankii badda oo yara xumaaday maadaama ay nimankii shaqada ku lahaa ee NATO
kaasi waxa uu gudoomiyaha degmada Xobyo Cabdullaahi Axmed Cali waxaana u waramayay wariyahayga Cabdiqaadir Yuusuf Rashaad. Degmada Cabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgudud waxaa ku geeriyooday dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka, waxaana jira dad kale oo la ildaran xaaladda caafimaadka, waxaana jira hay-ad samafala oo ka qayb qaadanaya sidii dadka loo gargaari lahaa ee dhibaatadu ay saameysay. xaaladda caafimaadka dadka cudurka shuban biyoodka uu soo ritay iyo guud ahaan degmada Cabudwaaq xilligan sida ay tahay waxa Radio Muqdisho uga waramay gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Mahad Cumar.
markan ka hadlo aga abaarta baahsan ee ka jirta deegaanka Galgaduud gaar ahaan degmada Cabudwaaq si waxa ka jiray oo wax ilaahay loo sheegto aad abaar u baahsan oo dunyadii dhammaysay dadkiina uu khatar ku jiro weye runtii.
waa taa marka hadda Cabudwaaq tuulooyinka iyo
meelaha hoos yimaada ee ugu dardaran ee ay saameysay abaartu bal faahfaahin naga sii.
Meel kala foonba ma jirto, abaar baahsan oo simay dadka sintay iyo dunyadii baa jirta oo dhammaan inta hoos timaada deegaankan iyo deegaanada gudaha Soomaaliya oo dhanba ku jira ay u siman yihiin wey.
Waa taa marka hadda baaxadda abaarta marka aan fiirino iyo sida dadka ay u saameysay maxay kaga duwan tahay tii 2011-kii ku dhufatay dalka?
Walaal aad bay uga daran tahay waxyaalo badan oo tii ay kaga bedelan jirto oo dadku waxaa jiray mootahay qaybo ka mid a Soomaaliya oo aan abaartaas guud ahaan marin oo qayb ahaan bay saameynaysay. Dadkuna inta badan Soomaalidu waa isku guurguuraa, tan meel loo dhaqaaqaa ma jirto. Geeska ka gees Soomaaliya oo dhan bay saameysay, tanna gaar ahaana tan dhowrkii sanadkii hadda sanadii barki u dambeeyey saddex roob meelahaas maay helinin. Dad weyn waxoo geed kunool bay ahayd, geedkii baa dhammaaday, duyadiina way hoobatay dhammaanteedba.
Waa taa marka
wallaahi miyahu waa horta gurmado oo meel sore looga yimaado oo haddana soo gaaray ilaa hadda ma hayno waqti laga joogo adigu bil muddo bil ka hor ah ayaa xoogay yar oo mataqaana tasiilaad oo aad u yar baa waxaa bixisay gurmuud.
Kaasi waxa waa gudoomiyaha degmada Abud Waaq ee gobolka Galguduud oo saa kala hadlay barnaamijka subax wanaagsan oo subax walba ka baxa radio Muqdisho marka laga reebo Jimcaha. Isla arrimaha la xiriira cudurka shuban biyoodka, waxaa degmada Yeed ee gobolka Bakool uu geeriyooday 4 caruur ah iyo 2 qof oo da'a. Cudurka ayaa sidoo kale soo rartay dadyo kale oo laga keenay deegaanada hoos yimaada degmada. Wardheere Ducaale ayaa radio Muqdisho uga waramayo gudoomiyaha degmada Yeed.
Afar waa kasoo hadda la soo dhaafay dhanka dadka markaas ku soo aruuriyo ilaa fudanayo wadan yahay, laakiin tirada guud ee uu soo fitay dhankan bacadda waxa wa dhamman wadashaada waxaa maraysa afartanka saa markaas kusoo booshankasaa maraysa wadan hadda yaalada meelkiisa banaanka yaalla weli la xabaalin oo ku jiro xagga maaha wax aadan maaha gurmadku kala go ma dhahe kala go ma dhahe miyiga magaalada weli miyiga ushii karan ba hadda.
Waa tahay tirada marka dhimashadu waa 5 qof ka waran hadda kuwa la ildaran jiifa xarumaha caafimaad ee tuulada
kuwa dadka qaarkii isagu kale nafteenu waa 7 tahay, nafteenu way 7 tahay, waxba kama sheegi karo hadda ruuxan haddaynan.
Deegaanada ay abaaruhu ay ku dhufteen ayaa waxaa dhinaca kale barbar socda oo saameeyay cudurka shuban biyoodka oo dadka nugul xilligaani saameyn ku leh. Munaasabad lagu qabtay degmada Hobyo ee koonfurta gobolka Mudug ayaa waxaa xariga looga jiray xarunta dowladda hoose ee degmadaasi, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug sida uu ku waramayo Cabdi Xasan Awowe oo jooga Cadaado.
Xarunta dowladda hoose ee degmada Hobyo oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu dhismaheedu socday ayaa la soo gabagabeeyey iyadoona lagu dhisay mashruuca la yiraahdo Tabar Wadaag oo ah mashruuc ay maalgelintiisa iska kaashadeen hay-adda SSF iyo dadweynaha reer Galmudug, ayna fulisay hay-adda magacida loo soo gaabiyo CBD. Munaasabad xariga laga jirayay oo ka dhacday isla xarunta degmada ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada Hobyo, xogayaha maamulka degmada Hobyo Mursal Maxamed Aadan oo xariga ka jiray dhismahaas ayaa u mahadceliyay dadkii ka qayb galay dhismaha xarunta dowladda hoose ee Hobyo.
Waxaan rabnaa inaan maaragtay aan kaga mahadcelino mashruuca ay noo qabteen iyo waxyaala dambaada ay noo soo wadaan. Mar labaad iyo mar saddexaadba waan mahadcelinaynaa intii howlwadeenka ahayd iyo intii ka qayb qaadatay iyo intii soo dhaweysa intaba. Mar labaad mar saddexaad hambalyaal leenahay waa guud u soo hoyatay, khaas ahaan degmada Hobyo. Gurigaana ma noo dhisnayn, maamulku meel uu ku shaqeeyo toosa ma uusan jirinin, laakiin maanta xaafiisyo badan baa nooga furmay meeshan. Waa arkayseen waxyaalaha ka furan meesha ay gurigan quruxdiisii sidii uu yahay.
Kaasi waa xogayaha dowladda hoose ee degmada Hobyo, waxaana u dambeeyey warbixintii Cabdi Xasan Awowe uu ka soo diray magaalada Cadaado. Wabiga Shabeelle ayaa saacadii lasoo dhaafay qaybo ka mid ah deegaanada uu ka maro gobolka Hiiraan biyo keenay, iyada oo gobolkaasi ay ka jirtay biyo la-aan baahsan oo saameysay nolosha dadka iyo dunyada halkaasi ku dhaqan. Wariyahayaga gobolka Hiiraan Ibraahim Maxamed Geedi ayaa radio Muqdisho uga waramay.
Saacadii ugu dambeeyey magaalada Baladweyn ee wabiga mara waxa uu keenay biyo aad u fara badan oo saaida. Sida waddooyinka ugu dambeeyna wabiga waxaa mid eber ah
markaasina uu ahaa mid guray dadka inta badan saacadihii ugu dambeeyey ilaa shalay ilaa xalay waxa ay si aada u eegayaan sida xaaladda webiga gubiisa isku bedelayaan maadaama guud ahaan dalka qaaraha magaalada beledweyne iyo weliba gobolka iiraan ba ay si weyn u saameeyeen abaarihii ka jira dalka soomaaliya haddana ugu darsantay biyolaan waxaad arkaysaa dad u fara badan oo beeraley ah markaasi u diyaar garoobaya tacabka beeraha maadaama webigu uu hadda biyo keenay.
Ibraahim, aad baad u mahadsan tahay warbixinta. Ibraahim Maxamed Geedi ama wareysigiisana wuxuu dambeeyey wararkii dalka. Haatanna wararka kale ee la xiriira arrimaha caalamka. Booliiska dalka Raashiya ayaa wada baaritaano la xiriira bam lagu tuuray wada ay isticmaalaan tareenada magaalada lagu magacaabo Beterbad. Waxaa ku geeriyooday 11 qof waxaana dhaawacyay kasoo gaareen 40 kale. Ma cadeelay hadda cidda sida rasmiga uga dambeysa weerarkaas loo adeegsaday bamka. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa booqday magaalada oo asal ahaan uu kasoo jeedo. Qaraxan ayaa dhacay xilli dambe waxaana goobtu qaraxu ka dhacay ahayd goob tareenada ay isku gooshaan oo ku taala bartamaha magaalada Beterbag. Wakaaladda wararka Interfax ayaa sheegaysa in ciidamadu ay toonsan yihiin in kiiskan ama weerarkan lala xiriirayo kooxo Islaamiyiin ah. waxaana madaxweynaha waddankaasi uu sheegay inay xoogga saari doonaan abaalmarinta ciqaabeedka dadkaasi falka geystay in lagu abaalmarin doono xukun adag si mar dambeysan ugu dhiirin in waddanka Ruushka qaybo ka mid ah ee falal argagixiso ay ka fuliyaan. Laakiin booliisku waxay shaki gelinayaan cidda sida rasmiga uga dambeysa weerarkaas 11 qof ay ku geeriyoodeen 4 kale ay dhaawacyadu ay kasoo gaareen. Waxaa hakad galay socodka gaadiidka gaar ahaan tareenada maadaama goobta uu dhacdadan ay ka dhacday ay ahayd marin ay isticmaalaan gaadiidka tareenada ah. warka subaxnimo oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo axmed faarax gaatam oo soo saaray cabdisalaan mukhtaarna uu farsameynayay. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa maqal iyo qoraal radio muqdisho dhodeso ayaa dib uga daalacan kartaan ama uga dhagaysan kartaan.